9. Ձմեռվա Նիկոլայի օրվա նախատոնակներ 1820 թվի դեկտեմբերի 5-ը։ Այդ տարի Նատաշան երեխաների ու ամուսնու հետ աշնան սկզբից հյուր էր եղբոր տանը։ Պիերը Պետերբուրգում էր, ուր գնացել էր իր առանձին գործերով, ինչպես ինքն էր ասում 3 շաբաթով, և ուր նա այժմ ապրում էր արդեն 7-րդ շաբաթը։ Յուրաքանչյուր ժոպե սպասում էին նրան։ Դեկտեմբերի 5-ին Բեզուխովների ընտանիքից բացի Ռոստովների մոտ հյուր էր նաև Նիկոլայի հին բարեկամը, պաշտոնաթող գեներալ Վասիլի Ֆյոդորովիչ Դենիսովը։ Ամսի 6-ին հանդեսի օրը, երբ հավաքվելու էին հյուրերը, Նիկոլայը գիտեր, որ ինքը ստիպվելու է Բեշմետը հանել, հագնել սյուրթուկ, սրաքիտ նեղ կոշիկները և գնալ իր կողմից նոր կառուցված եկեղեցին, ապա շնորհավորանքներ ընդունել, ակրատ առաջարկել և խոսել ազնվականության ընտրությունների ու բերքի մասին։ Բայց նախատոնակը դեռ իրավունք էր համարում իրեն անցկացնել սովորականի պես։ Մինչև ճաշ Նիկոլայը ստուգեց Ռազանի նահանգի գյուղի կնոջ ազգականուհու կալվածի կառավարչի հաշիվները, 2 նամակ գրեց գործերի վերաբերյալ և գնաց անցավ կալը, տավարի ու ձիերի գոմերը, միջոցներ ձեռք առնելով վաղը տերունական տոնի արթիվ սպասվելիք ընդհանուր հարբեցության դեմ, նա ճաշին տուն եկավ, և չկարողանալով կնոջ հետ երես առ երես խոսել, նստեց 20 մարդու պատրաստություն ունեցող երկար սեղանի մոտ, որի շուրջը հավաքվել էին բոլոր տնեցիք։ Սեղան էին նստել մայրը, սրա մոտ ապրող պառավ Բելովան, կինը, 3 երեխան, դաստիարակչուհին, դաստիարակը, ազգականի որդին իր դաստիարակի հետ, Սոնյան, Դենիսովը, Նատաշան, սրա 3 երեխան, սրանց դաստիարակչուհին և ծերուկ Միխայիլ Իվանիչը, իշխանի ճարտարապետը, որ հանգստի կոչված ապրում էր Լիսիեգորիում։ Կոմսուհի Մարիան նստել էր սեղանի հակառակ ծայրին։ Հենց որ ամուսինն իր տեղը նստեց, այն շարժումից, որով անձեռոցիկը հանելով արագ տեղափոխեց իր առջև դրված գավաթը ու բաժակը, կոմսուհի Մարիան որոշեց, որ նրա տրամադրությունը վատ է, ինչպես այդ երբեմն պատահում էր մանավանդ արգանակից առաջ, և երբ նա տնտեսությունից ուղակի գալիս էր ճաշի։ Կոմսուհի Մարիան շատ լավ էր իմանում նրա այդ տրամադրությունը, և երբ ինքը լավ տրամադրության մեջ էր լինում, հանգիստ սպասում էր, մինչև նա արգանակն ուտեր, և այն ժամանակ արդեն սկսում էր խոսել նրա հետ և ստիպում էր խոստովանել, որ նա առանց պատճառի է եղել վատ տրամադրության մեջ։ Բայց հիմա նա բոլորովին մոռացել էր իր դիտողականությունը։ Կոմսուհին ցավում էր, որ նա առանց պատճառի է բարկանում իր վրա ու իրեն դժբախտ էր զգում։ Կոմսուհի Մարիան հարցրեց նրան, թե ուր էր։ Նա պատասխանեց։ Կոմսուհին դարձյալ հարցրեց, թե ամեն ինչ կարգին է տնտեսության մեջ։ Մարդը տհաճությամբ կնճռեց դեմքը կնոջ անբնական տոնից և հապճեպ պատասխանեց. «Ուրեմն ես չէի սխալվում», մտածեց կոմսուհի Մարիան. «Եվ ինչի համար է բարկանում ինձ վրա»։ Ամուսնու պատասխանի տոնի մեջ կոմսուհի Մարիան անբարյացակամություն տեսավ դեպի ինքը և ցանկություն խոսակցությունն ընդհատելու։ Կոմսուհին զգաց, որ իր խոսքերը անբնական էին, բայց նա չկարողացավ իրեն զսպել, որպեսզի նորից մի քանի հարցեր չտա։ Խոսակցությունը ճաշի վրա Դենիսովի շնորհիվ շուտով դարձավ ընդհանուր և աշխույժ, և կոմսուհի Մարիան չէր խոսում ամուսնու հետ։ Երբ սեղանից վեր կացան և եկան ձեր կոմսուհուն շնորհակալություն հայտնելու, կոմսուհի Մարիան իր ձեռը դեմ անելով համբուրեց ամուսնուն և հարցրեց, թե նա ինչի համար է բարկացել իր վրա։ «Դու միշտ տարօրինակ բաներ ես մտածում»։ «Մտքովս էլ չի անցել բարկանալ», ասավ նա։ Բայց միշտ բառը պատասխանեց կոմսուհի Մարիային. «Այո, բարկանում եմ և չեմ ուզում ասել»։ Նիկոլայն իր կնոջ հետ ապրում էր այնպես լավ, որ անգամ Սոնյան ու պառավ կոմսուհին խանդից անհամաձայնություն էին ցանկանում նրանց։ Չէին կարողանում առիթ գտնել կշտամբանքի համար, բայց նրանց մեջ էլ լինում էին թշնամության րոպեներ։ Երբեմն հենց ամենաերջանիկ պահերից հետո հանկարծ նրանց համակում էր խորթության ու թշնամանքի զգացում։ Այդ զգացումը Երևան էր գալիս ամենից հաճախ կոմսուհի Մարիայի հղիության օրերին։ Այժմ նրանք գտնվում էին այդ շրջանում։ «Պարոնայք և տիկնայք», ասավ Նիկոլայը բարձրաձայն, և կարծես ուրախ։ Կոմսուհի Մարիային թվաց, որ այդ դիտմամբ էր, որպեսզի իրեն վիրավորի։
«Ես ժամը 6-ից ոտի վրա եմ. Վաղն արդեն պետք է տանջվել, իսկ հիմա գնանք հանգստանալու»։
Եվ Կոմսուհի Մարիային էլ ոչինչ չասած, նա գնաց փոքրիկ բազմոցարանը ու պառկեց բազմոցի վրա։
«Այ, միշտ այդպես է»,
մտածում էր Կոմսուհի Մարիան։ «Բոլորի հետ խոսում է, միայն ոչ ինձ հետ.
Տեսնում եմ, որ ես նրա համար զզվելի եմ, մանավանդ այս վիճակում»։
Նա նայեց իր բարձացած փորին և հայելում իր դեղնագունատ ու նիհարած դեմքին, ուր աչքերն ավելի քան երբևէ խոշորացած էին, և ամեն ինչ նրա համար դարձավ տհաճ. Դենիսովի թե կանչը, թե քրքիջը, թե Նատաշայի խոսակցությունը, թե մանավանդային հայացքը, որ հապճեպ նրա վրա էր նետում Սոնյան. Սոնյան միշտ առաջին առիթն էր լինում, որ Կոմսուհի Մարիան ընտրում էր իր ճղայնության համար։ Նստելով հյուրերի մոտ և ոչինչ չհասկանալով նրանց ասացներից, նա կամացուկ դուրս եկավ և գնաց մանկանոց։ Երեխաները աթոռներին նստած գնում էին Մոսկվա, և նրան հրավիրեցին միանալ իրենց։ Նա նստեց, խաղաց նրանց հետ, բայց մարդու և նրա անառիտ բարկության մասին ունեցած միտքը շարունակ տանջում էր նրան։ Նա վեր կացավ ու դժվարությամբ ոտնամատերի վրա քայլելով գնաց փոքրիկ բազմոցարանը։ «Գուցե նա քնած չէ, ես կբացատրվեմ նրա հետ», ասավ նա իրեն։ Անդրյուշան, նրա ավակ որդին, նրան ընդօրինակելով ոտնամատերի վրա գնաց մոր հետևից։ Կոմսուհի Մարիան նրան չնկատեց։
«Սիրելի Մարի, նա քնած է, կարծեմ, այնքան հոգնած է»,
ասավ, ինչպես Կոմսուհի Մարիային թվաց, ամենուրեք իրեն պատահող Սոնյան մեծ բազմոցարանում։
«Անդրյուշան հանկարծ չզարթեցնի նրան»։
Կոմսուհի Մարիան ետ նայեց, տեսավ հետևից եկող Անդրյուշային, զգաց, որ Սոնյան իրավացի է, և հենց դրանից էլ կարմրատակեց, և ըստ երևույթին դժվարությամբ զսպեց իրեն, որ խիստ խոսք չասի, բայց ոչինչ չասավ, և որպեսզի Սոնյային չլսի, ձեռով նշան արավ, որ Անդրյուշան չաղմկի, բայց նա այնուամենայնիվ գնաց մոր հետևից, և ինքը մոտեցավ դռանը։ Սոնյան անցավ գնաց մյուս դռնից։ Այն սենյակից, ուր քնած էր Նիկոլայը, լսվում էր նրա համաչափ, իր ամենանվազ երանգներով կնոջը ծանոթ շնչառությունը։ Նա լսելով այդ շնչառությունը, իր առջև տեսավ նրա հարթ, գեղեցիկ ճակատը, բեղերը, ամբողջ դեմքը, որին ինքը այնպես հաճախ նայում էր երկար, երբ նա քնած էր լինում գիշերվա լռության մեջ։ Նիկոլայը հանկարծ շարժվեց և տնքաց, և նույն վայրկյանին Անդրյուշան կանչեց դրան հետևից։
«Պապա, մայրիկն այստեղ կանգնած է»։
Կոմսուհի Մարիան վախից գունատվեց և սկսեց նշաններ անել որդուն։ Նա լռեց և մի րոպեի չափ տևեց Կոմսուհի Մարիայի համար սարսափելի լռությունը։ Նա գիտեր, թե ինչպես Նիկոլայը չէր սիրում, որ իրեն արթնացնում են։ Հանկարծ դրան հետևից լսվեց տնքոց, շարժում, և Նիկոլայի դժգոհ ձայնն ասավ.
«Մի րոպե հանգիստ չեն տա»։ «Մարի, դու ես? Դրան ինչու ես բերել այստեղ»։
«Եկա միայն նայելու, ես չտեսա. ներողություն»։
Նիկոլայը հազած ու լռեց։ Կոմսուհի Մարիան հեռացավ դռնից և որդուն տարավ մանկանոց։ 5 րոպե անց փոքրիկ Սևաչյա 3 տարեկան Նատաշան, հոր սիրելին, եղբորից իմանալով, որ հայրիկը քնած է, իսկ մայրիկը բազմոցարանում է, մորից աննկատելի վազեց հոր մոտ։ Սևաչի աղջիկը դուռը ճռնչացրեց համարձակ, տափակ ոտների եռանդուն փոքրիկ քայլերով մոտեցավ բազմոցին, և դիտելով հոր դիրքը, որ քնած էր մեջքը նրան արած, բարձրացավ ոտի ծայրերի վրա և համբուրեց հոր գլխի տակ դրած ձեռը։ Նիկոլայը շրջվեց խանդաղատանքի ժպիտը դեմքին։
«Նատաշա, Նատաշա»…
լսվեց դռնից Կոմսուհի Մարիայի վախեցած շշունջը։
«Հայրիկն ուզում է քնել»։
«Չէ, մայրիկ, նա չի ուզում քնել»…
համոզված պատասխանեց փոքրիկ Նատաշա։
«Նա ծիծաղում է»։
Նիկոլայը ոտներն իջեցրեց, վեր կացավ և գրկեց աղջկան։
«Ներս արի, Մաշա»…
ասավ նա կնոջը։ Կոմսուհի Մարիան մտավ սենյակ և նստեց ամուսնու կողքին։
Ես չտեսա էլ, թե ինչպես Անդրուշան վազել է հետևիցս, քաշվելով ասավ նա. Ես այնպես.
Նիկոլայը մի ձեռով աղջկանը բռնած նայեց կնոջը, և նկատելով նրա դեմքի մեղավոր արտահիտությունը, մյուս ձեռով գրկեց նրան և համբուրեց մազերը.
Կարելի է մայրիկին համբուրել,
հարցրեց նա Նատաշային. Նատաշան ամոթխած ժպտաց.
Էլի,
հրամայական շարժումով ասավ երեխան, ցույց տալով այն տեղը, ուր համբուրեց Նիկոլայի կնոջը.
Ես չգիտեմ, դու ինչից ես կարծում, որ տրամադրությունս լավ չէ,
ասավ Նիկոլայը, պատասխանելով այն հարցին, որը նա գիտեր կար կնոջ սրտում.
Դու չես կարող երևակայել, ինչպես ես դժբախտ եմ լինում մենակ, երբ դու այդպես ես. Ինչ շարունակ թվում է?
Մարի հերիք է, հիմարություն է.
Ինչպես չես ամաչում?
Ասավ նա զվարթ.
Ինձ թվում է, թե դու չես կարող սիրել ինձ, որ ես այնպես տգեղ եմ. Եվ միշտ, իսկ հիմա սրանում...
Ախ, ինձ ծիծաղելին ես. Ոչ թե սիրելի ես, որ լավ ես, այլ լավ ես, որովհետև սիրելի ես. Այդ միայն Մալվինային և ուրիշներին սիրում են նրա համար, որ նրանք սիրում են. Իսկ կնոջս միթե ես սիրում եմ.
Ես չեմ սիրում, այլ այնպես. Չգիտեմ ինչպես ասեմ քեզ.
Առանց քեզ, և երբ այ այսպես մեր մեջ ինչ-որ կատուի անցնում, ես կարծես կորած եմ, և ոչինչ չեմ կարող.
Ինչ է, ես իմ մատը սիրում եմ?
Չեմ սիրում. Բայց փորձիր մատս կտրել.
Ոչ, ես այդպես չեմ, բայց ես հասկանում եմ. Դու ուրեմն չես բարկանում ինձ վրա?
Սարսափելի բարկանում եմ,
ասավ Նիկոլայը ժպտալով, և ոտքի կանգնելով ու մազերը շտկելով սկսեց գնալ գալ սենյակում.
Գիտես, Մարի, ինչի մասին էի մտածում,
սկսեց նա այժմ, երբ հաշտությունը կայացել էր, անմիջապես սկսեց բարձրաձայն մտածել կնոջ ներկայությամբ. Նա չէր հարցնում, թե կինը պատրաստ է արդյոք լսել իրեն, նրա համար միևնույնն էր, նրա գլխում միտք էր ծագել, նշանակում է և կնոջ գլխում պիտի լիներ. Եվ Նիկոլայը պատմեց կնոջն իր մտադրությունը, համոզել Պիերին, որ մինչև գարուն մնա իրենց հետ. Կոմսուհի Մարիան լսեց նրան, դիտողություններ արավ, և իր հերթին սկսեց բարձրաձայն մտածել. Նրա մտքերը վերաբերում էին երեխաներին.
Ինչպես կինն արդեն երևում է այժմյանից,
ասավ նա ֆրանսերեն, ցույց տալով փոքրիկ Նատաշային.
Դուք մեզ կանանցս կշտամբում եք անտրամաբանության համար. Ահավասիք սա, մեր լոգիկան. Ես ասում եմ, պապան ուզում է քնի, իսկ նա ասում է ոչ, նա ծիծաղում է. Եվ սա իրավացի է,
ասավ կոմսուհի Մարիան, երջանիկ ժպտալով.
Այո, այո.
Եվ Նիկոլայը աղջկան վերցնելով իր ուժեղ ձեռի վրա, վեր բարձրացրեց, նստեցրեց ուսի, տոտիկները բռնեց ու սկսեց նրա հետ գնալ կալսենյակում. Հայր ու աղջիկ միատեսակ անիմաստորեն երջանիկ դեմք ունեին.
Բայց գիտես, դու կարող ես անիրավացի լինել, դու սրան չափազանց ես սիրում,
շշուկով ֆրանսերեն ասավ կոմսուհի Մարիա.
Այո, բայց ինչ արած, ես աշխատում եմ ցույց չտալ.
Այդ ժամանակ հաշտում և նախասենյակում լսվեց ճռիկի և քայլերի ձայն, որ նման էր, թե մարդ եկավ.
Ինչ-որ մեկն եկավ.
Հավատացած եմ, որ Պիերն է, կերթամ կիմանամ,
ասավ կոմսուհի Մարիան և դուրս եկավ սենյակից. Կնոջ բացակայությամբ Նիկոլայը թույլ տվեց իրեն աղջկանը վազևաս պտտել սենյակի մեջ. Հևալով նա արագ գցեց ծիծաղող աղջկան և սեղմեց կրծքին. Իր թռիչքները նրան հիշեցրին պարերը, և նա, նայելով մանկան կլորիկ երջանիկ փոքրիկ դեմքին, մտածում էր, թե ինչպիսին կլինի աղջիկը, երբ ինքը ծերացած սկսի հասարակության մեջ տանել նրան, և ինչպես պատահում էր հանգուցյալ հայրը, աղջկա հետ պարում էր Դանիլոկ ու Պորը, նրա հետ մազուր կապար էր.
«Նայե, նայե, Նիկոլայ»,
ասավ մի քանի րոպեից հետո կոմսուհի Մարիան, սենյակ վերադառնալով.
«Հիմա կենթանացավ մեր Նատաշան. Պետք էր տեսնել նրա խանդավառությունը, և թե ինչպես Պիերը անմիջապես կերավ ուշանալու համար. «Դե գնանք, շուտ գնանք. Դե թողեք իրար վերջապես»,
ասավ նա ժպտալով նայելով աղջկան, որ կպել էր հորը. Նիկոլայը դուրս եկավ աղջկա ձեռից բռնած։ Կոմսուհի Մարիան մնաց բազմոց հրանում։
«Երբեք, երբեք չէի հավատա»,
փսփսում էր նա ինքն իրեն,
«թե կարելի է այսպես երջանիկ լինել»։
Նրա դեմքը փայլեց ճպիտից, բայց միևնույն ժամանակ նա հոգոց քաշեց, և մի մեղմ տխրություն արտահայտվեց նրա խոր հայացքում։ Կարծես բացի իր զգացած երջանկությունից կար մի ուրիշ, այս կյանքում անհասանելի երջանկություն, որի մասին նա ակամա հիշեց այս րոպեին։